an ka foli b'i ye Gana jamanatigi kura Mamɛ Tama min taara n'a ye Mali, Niger ani Burkina Faso jamana minnu ni u farala ɲɔgɔn kan ka bɔ CEDEAO la. A ɲininkali kunnafoni sɛnsɛlaw fɛ a tun kumana kan k'a fɔ ko a bɛna tournadonni fana kɛ u ka segin ka CEDEAO la. Yala e yɛrɛ bolo jamana ninnu bɛna sɔn kɔsegin ma wa? N'u kɛra seginfɛn ye nafa jumɛn b'a la u bolo walima a kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye?
Ayiwa an ka foli b'aw ye. N'i ye a jateminɛ Gana président kura yani a ka se Birila ye sugu la a y'a daminɛ Côte d'Ivoire. K'a kɔn Gana président kura in fana ye a b'an hakili jigin Sénégal président kura fana o fana sigilen Jomai Faye o fana ye nin taama ɲɔgɔn kɛ k'a ye k'a fɔ ko a bɛna na kuma ɲɔgɔnya kɛ walasa jamana minnu y'u kɔ don CEDEAO jamanaw ma n'u bɛ se ka segin cogo di. Bon min y'a to Sénégal président kura in taama se ka sira sɔrɔ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka Gana président kura in fana ta se ka sira sɔrɔ k'a sababu kɛ jumɛn ye? Jamana minnu bɔra CEDEAO la u ma bɔ k'a fɔ k'a ka di a jamana ɲɛmɔgɔw ye mais jamana kɔnɔdenw de y'a laɲini k'a fɔ ko CEDEAO ma jɔ u jigi kɔrɔ waati min na u mɔgɔ bɛ CEDEAO la. U dusu ma kasa kasa ale ni ka sanction ni fɛn ninnu ta k'a fara a kan ka tila k'a ye k'a fɔ tuguni ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw bɛ bɔra ka bolokɔrɔ baarakɛla la min ye Faransi ye n'i y'a ta nin sira la parce que mɔgɔ si kana ɲinɛ k'a fɔ ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye Gana président kɔrɔ in wele f'a ɲɛna k'a ka sanction bin Mali kan.
Est-ce que o dalilu bɛ e bolo k'o yira k'a fɔ ko Faransi jamanakuntigi ye o kɛ?
A y'a fɔ miliyɔn sanfɛ k'a fɔ ko a bɛna Gana président kɔrɔ nana Apoudou Kabo wele pour que ka sanction appropriée ko k'o ta Mali contre la.
I bɛ se k'o dalilu dɔ di an ma?
Faransi ye mara boli jamana minnu kan n'a bɛ fɔ o ma ko les pays francophones. An b'a dɔn a mɛnna k'a fɔ ko a sagoya b'a ɲɛmɔgɔ la mais waati min a b'a fɔ o waati y'a sɔrɔ Gana de président ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye wa a y'a ta tɔgɔ fana de ma k'a fɔ k'ale bɛna a wele mais a y'a fɔ ko sanction fɛn fɛn kan ka ta sanction tara o cogo la. O de ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kunnafoni k'a fɔ ko bon n'o don an ka bɔ CEDEAO la mais o y'a sɔrɔ Niger tun tɛ nin situation na. Bon ala y'a kɛ duguna nana bi a situation na ka na Niger fara a kan. Bon Niger sanction min tara Niger contre la o yɛrɛ de ye bɛɛ misi misi o de y'a to jamana wulila sisan k'a fɔ n'o don a ɲuman ye min ye est-ce an k'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ an ka bɔ an k'an kɔ don CEDEAO in ma parce que nin semble que CEDEAO de y'a an ka gɛlɛya ye surtout a donna mɔgɔw kunma k'a fɔ ko Faransi y'an bila en plein vol. O dawula ye jumɛn parce que an y'an to waati la dɔrɔn mois de février 2022 Faransi y'a fɔ k'ale bɛna a ka barika ni n'a ka sɔrɔsiw sama ka bɔ Mali la. Bon o kɛlen mɔgɔw siranna mais a fɔra k'an k'an jɔ an kolo la ka bɔ. Donc ne kɔni fɛ an sera yɔrɔ min na sisan k'a fɔ ko AES jamana ninnu bɛna segin ka don CEDEAO la ne ɲɛ t'o segin cogo la mais min bɛ se ka kɛ hali ni Gana jamana ɲɛmɔgɔ min bɔra yan laban na ale ni président Assimi bɔra kuma la yan kuma min laseli min kɛ a ma da don o kuma la yan. Donc a y'a sinsin min kan c'est comme si CEDEAO ni AES bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di walasa an ka sous-région jamanadenw bɛɛ bɛ bɔ a nu ma cogo min na. Mali yɛrɛ ni Gana ɲɔgɔn cɛ commerce ta sira fɛ o transport ta sira fɛ o mun bɛ se ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ walasa taama ni sanni ni feere ka nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ? A kuma sinsinna o de kan. Filanan ye min ye ko min kɛra Guinée Bissau tout récemment n'i y'o jateminɛ k'a fɔ ko an balo ne yɛrɛ tun ye CEDEAO ɲɛmɔgɔba dɔ ye tuma dɔ la min tun b'a fɛ AES jamanaw ka segin ka CEDEAO kɔnɔ. Bon o ye attitude min ta ka CEDEAO mɔgɔw sɛgɛrɛ hali o bɛɛ bɛ a jira k'a fɔ ko a ka gɛlɛn k'a fɔ ko CEDEAO in bɛ se ka to a kɛcogo la dans les jours à venir. Donc mɔgɔ ɲɛ b'a la CEDEAO yɛrɛ ma stabiliser fɔlɔ. Hali n'i ye politiki binakun lajɛ Côte d'Ivoire wo fan bɛɛ i b'a ye politiki mɔgɔw b'a la ka kuma ta min b'a jira k'a fɔ ko CEDEAO in an ka bɔ t'a la a tuka a bɛ minɛ min kɔnɔ ta soit a ka fali soit mɔgɔw bɛna sɔn k'u kɔ don a ma kelen kelen kelen. Donc n'olu bɛɛ jateminɛ ka Guinée a ka gɛlɛn k'a fɔ ko AES jamanaw sera niveau min na sisan k'u bɛna segin ka don CEDEAO la.
N'u ma kɛ seginfɛn ye u ma sɔn segin. E yɛrɛ bolo a baara bɛna kɛ cogo di sisan?
Hali n'i ye CEDEAO ka communiqué laban jateminɛ u b'a ɲini AES mɔgɔw k'u labɛn u kana sigi ka kuma kɛ barisa sanni ni feere bɛɛ de ka bɔ b'a la CEDEAO jamanaw ka bɔ b'a la AES jamanaw ka bɔ b'a la. N'i y'a jateminɛ c'est vrai AES jamana ninnu filɛ nin port olu fɛ yen olu ka minɛn fɛn fɛn bɛ bɔ ka taa kɔfɛ ka taa feere kɔfɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ CEDEAO jamana ninnu fɛ généralement minnu a ka wa minɛn fana minnu bɔ kɔfɛ ka na o tɛmɛ ninnu ka port fɛ. Donc jagoya mɔgɔw ka intérêt u ka intérêt bɛ ɲɔgɔn bolo. Donc a bɛ kɛ comme kulu fila u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u b'a lajɛ u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na u bɛɛ ka intérêt kɔnɔna na u ka nɔgɔ ni k'a fɔ ko u ka segin ka na tuguni ka na don CEDEAO jamana kɔnɔ. Je pense que AES jamana mɔgɔw fana b'a la ka réunion kɛ u b'a la k'u fara ɲɔgɔn kan walasa n'u taara o négociation u bɛna taa o kuma ɲɔgɔnya la ani CEDEAO mɔgɔ u bɛna bɛnkan min sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ walasa o ko ninnu ka nɔgɔya ka pour que a kɔlɔlɔ kana se
yala CEDEAO jamana bɛɛ bɛna sɔn u hakɛ lajɛli kow ma ka dayɛlɛ ɲɔgɔn ye wa farafinna hakili bi yan fanfɛla in na wa?
Ɔ o bɛɛ bɛ sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya in de la ni so ma kɛ o ma AES jamanaw fana b'a lajɛ olu fana bɛna réciprocité comme y'a fɔ cogo min olu fana bɛna o appliqué cogo min na a mana kɛ togo togo min ka k'an gɛlɛn dɔrɔn an bɛ se ka balo ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka sɔrɔ an ma don ɲɔgɔn hakɛw kɔnɔ. Jamana dɔw bɛ yen minnu tɛ CEDEAO kɔnɔ mɛ olu ni AES mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'o ye Mauritanie mɛ gɛlɛyaba t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɔ ka bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ et puis o dalen don min na kosɛbɛ yɛrɛ o ye AES jamana kelen kelenw ale ni CEDEAO jamana kelen kelenw olu ka bɛnkan dalen don o la ka tɛmɛ ko AES ni CEDEAO ka bɛnkan kan ni AES jamana kelen o kelen ale ni CEDEAO jamana kelen olu mana bɛn min kan u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kolo sigilen don ka tɛmɛ k'a fɔ ko AES ni CEDEAO bɛna bɛn ko kan ko jamana kɔnɔdenw ka nisɔn b'o kan ka tɛmɛ AES jamana kelen ni CEDEAO jamana kelen.
Hakilina laban jumɛn bɛ e la a taabolo yɛrɛ kan kuruba la.
Ne b'a fɛ ka a ka faamuya k'a fɔ ko jɛkulu mana kɛ cogo o cogo jamana kɔnɔdenw ka hakɛ de kan ka bonya a bɛɛ ye a kɛra CEDEAO a kɛra AES. U bɛɛ fɛn min u bɛɛ k'a lajɛ jamanadenw ka hakɛ u kana o bila kɔ.
An ka foli b'i ye.